Sing.
Šeta. Rastrčno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:06, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov Kadić. U Beogradu, a i u celoj zemlji, pre svega na severu, osetno hladnije nego prethodnih dana, prema posljednjim merenjima 20 je stepeni, relativna vlažnost vazduha 64%, pritisak 992 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi, popodne, pljuskovi i kiša najavljuju meteorolozi. Nova runda političkog dijaloga Beograda i Prištine prekinuta je uz zaključak da je bilo napretka, ali da se dve strane nisu još dovoljno približile da bi mogle da sklope i konačni dogovor. Dakle, to je informacija koju ste mogli da čujete u svim našim vestima. U 11 sati prema najavama trebalo bi da su nastavljeni razgovori Ivice Dačića, Hašima Tačija i Catherine Ashton. Da li će do kraja nedelje biti napravljen zaista plan implementacije briselskog sporazuma, šta će on sadržati, kako će se primenjivati na terenu i da li je vest da se danas nastavljaju ti razgovori dobra vest, šta ona znači. O tome danas u Talasanju. Još jednom dobar dan.
I have could be clear ones, and they can seem vivid. The goals I reach are not near ones. They're further than limits. I block her out, so when I'm looking through my mind, she ain't in it. Can I be free for a minute? Can I be me for a minute? Thoughts I have could be dark ones, even be smart ones. No one gonna have a couple straight from the heart ones. Tell you what I think I will until I depart, mum. It's you that I live for. I'm the first and the last one to love you lots. What's better than thinking about the ones you love? Nothing much when you're thinking about the ones you love. I feel the same when I'm on the floor, see the sun above. Unconditional, like bills paid when I've run them up. No one there to help you pay, now you're gonna moan. No one there to save the day, now you're all alone. Wish I was born with a golden spoon in my mouth. Fact is I wasn't, so I'm coming from a colder zone.
When the sun falls down, I'll be up again and never close my eyes. And if the dawn might break, I'll see nothing when, nothing when. My thoughts are ready.
Smile, 'cause you've been trespassing and you won't leave my mind. I even think about this, told me say yes, Nan. I'm 31 now, I'm still saying yes, Nan. You had to replace my mum, dad, two parents in one. I know your pride staring at your grandson. I found a job I like, got the flat, the cars, the bike, got the quad I like. And 'cause of you, I'm Kylie, it's in every single song I write. Had a goal in life, wanted people to honour mine. Tell them while I'm here, 'cause one day I'm gonna die. And when I'm gonna want my music to play, and when my people listen to this track, it's gonna make them wanna cry. I ain't gonna lie, I think about my scene to say the game's better, it's a must, now I gotta fly. My talent's gonna shine through shortly, fam, I know it. I work round the clock, I don't stop at night.
When the sun falls down, I'll be up again and never close my eyes. And if the dawn might break, I'll see nothing when, nothing when. My thoughts are ready. So
words are for you.
Je 11 časova i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda o briselskim razgovorima o implementaciji sporazuma u današnjem talasanju, a moji gosti Dejan Pavićević, šef tima za tehničke pregovore i oficir je za vezu sa Prištinom, profesor Slobodan Samardžić, šef poslanika DSS-a, potpredsednik te stranke, bivši ministar za Kosovo i Metohiju, Zoran Ostojić, poslanik LDP-a u Skupštini Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Pavićeviću, vas prvo da pitam, da li je dobra vest što u 11 sati se nastavljaju razgovori? Imate li vi neke informacije koje mi nemamo? Nije bilo izjava, čuli smo samo da je Catherine Ashton negde okarakterisala da sve ide u dobrom smeru.
Svaka vest da se razgovara je dobra. I to je ono što se, o čemu se priča već dugo, dok postoji dijaloga, dok se razgovara, postoji i šansa da se nađu neka rešenja konkretna. Onog momenta kad razgovori prestanu, onda više nemamo ni šansu da dođemo do nečega, tako da je svakako dobro što razgovori se nastavljaju i nastaviti se danas do nekog trenutka, onda ćemo videti da li će doći danas do nekog sporazuma ili će se nastaviti razgovori nekom drugom prilikom.
Da li dobro razumem, nigde ne postoji zabrinutost? Srbiji se veoma žuri, pre svega znamo zbog datuma, ili ćete me osporiti? Prištini ne.
Da vam kažem...
Da li se sad tu postavljaju neki novi uslovi, to sam htjela da pitam.
Novih uslova za sada, koliko ja znam, nema, ali... Stalno pričamo o tome, žurimo zbog datuma.
Pa ne žurimo.
Da, žurimo i zbog datuma, ali žurimo i da se ovaj sporazum implementira, jer smatramo da on i takav kakav je i u sve svoje manjkavosti može da doprinese boljem životu srpske zajednice na Kosovu i Metohiji.
Ukidanje institucije, da li je to negde prvi zahtev? Bio je i nemački šef diplomatije Westerwelle i to je negde postavio kao stavku broj 1.
Jeste. Ukidanje institucija, to jeste i ukidanje institucija, ali i stvaranje nekih novih institucija Srba sa Kosova i Metohije, koje će zapravo imati i jednu međunarodnu podršku, imati same po sebi mnogo veću snagu da se bore za naš narod.
Gospodine Samardžić, se vi slažete da je ovo dobra vest? I kad sam već pomenula i nemačkog šefa diplomatije, DSS je ozbiljne, ako mogu tako da kažem, imao primedbe na njegove izjave.
Ja se bojim dobrih vesti iz Brisela. Kad god je neka dobra vest iz Brisela, Srbija izgubi. Dakle, imali smo gotovo slavlje da je potpisan sporazum ili parafiran, sve jedno. A kad smo pročitali šta piše u tom sporazumu, vidi se da je Srbija predala Kosovo Albancima, njihovim institucijama, njihovoj vladi, njihovim zakonima. To tako piše u sporazumu. Prema tome, dobra vest je relativna stvar. Za mene je dobra vest kada bi razgovori bili prekinuti. Jer bi onda Srbija kasnije imala neke šanse ili pak očuvala bi status quo. Ipak Srbija ima svoje institucije na severu Kosova. To je njena lokalna samouprava u sistemu lokalne samouprave Srbije. Srbija ima svoje nadležnosti na Kosovu i Metohiji, dakle u oblasti zdravstva, u oblasti obrazovanja, u oblasti socijalne politike, u nekim drugim oblastima. I sve ovo što mi gledamo zadnjih mjesec, dva, jeste ukidenje upravo ovih nadležnosti, poslova i institucija. I sad umjesto da zbog toga budemo nezadovoljni, zato što država se odriče svojih nadležnosti u nekim oblastima, mi sada prostajamo etapu po etapu nekakvih sporazuma, nekakvih implementacija koje zapravo po onome što je potpisano u sporazumu znači da se Srbija odriče Kosova.
A šta znači status quo? Šta bi to značilo za nas?
Pa to znači da Srbija nastavlja da funkcioniše na Kosovu onoliko koliko funkcioniše. Znači poštuje se realnost na Kosovu.
Da li je ovo bilo dobro funkcionisanje do sada?
Da vam kažem, to je bilo funkcionisanje ovako i onako, ali je bilo srpsko funkcionisanje. Funkcionisanje države Srbije na Kosovu, to je dakle bila realnost, kao što u ostalom delu Kosova funkcionišu albanske institucije. I to je ono što je trebalo zadržati veoma, koliko god je duže moguće u ovoj situaciji u stanju statusa quo. Jer Srbi su imali usluge Srbije, veruju samo Srbiji, koliko god je bilo tu razmirica, svađa i tako dalje, Srbi su državljani Srbije, oni ne žele da idu po državljanstvo Kosova. jer to je tek neizvesnost ili bolje rečeno izvesnost represije. Srbi su, samo mogu da očekuju neku vrstu represije i ne postoje tu međunarodne garancije, nikakve. Onaj ko je garantor svega toga jeste Eulex, čija misija je privremena broj 1, drugo to je misija Europske unije koja je pristrasni posrednik u ovom sporu. Ona navija za nezavisno Kosovo. I najzad neke kako bi, verbalne garancije NATO-a. Mi nismo videli taj papir u kome NATO nešto garantuje da kosovska vojska neće doći na sever Kosova. Znate, to je realnost i to je ona loša vest ako se mi toga lišavamo, a očigledno se lišavamo, bilo da je reč na nivou sporazuma ili bilo da je reč na nivou implementacije.
Kako LDP tumači ovaj nastavak razgovora u 11 sati, a onda ću pitati da li isto čitate svi sporazum, odnosno ovo što je parafirano u Briselu?
A obzirom da se moja partija od osnivanja zalaže za istorijski dogovor sa kosovskim Albancima koji bi bio u funkciji evropske budućnosti i Srbije i Kosova i svih građana Srbije i svih građana Kosova i koji bi kosovskim Srbima dao veća prava na što su ga dobili Kumanovskim sporazumom i predajom Kosova 1999. na upravljanje na privremeno upravljanje Ujedinjenim nacijama, znači obzirom da se za to zalažemo, svakako da svaki dijalog je za nas dobra vest. Ja ne koristim pokušavam da izbjegavam strane reči, pa mi nekako primjena sasvim jasnije zvuči nego
implementacija.
Da, sad je važno posle tog sporazuma dogovoriti i primjenu sa rokovima i tako dalje, kako bi ono što je dogovoreno moglo da funkcioniše na terenu.
Ali ajde da vas vratim na ovo što je rekao profesor Samarđić. Dakle, on kaže da je ovo na neki način izdaja i da je predato Kosovo.
Dakle, zamrznuti konflikt kakav je bio od 1999. do ovog sporazuma je doveo Kosovo do toga da ga je priznalo gotovo 100 zemalja. Dovelo je do toga da Srbi južno od reke Ibar, kojih je 2/3 ukupnog broja Srba, žive po zakonima Kosova, po ustavu Kosova, po Ahtisarijevom planu koji je ugrađen u ustav Kosova. Znači, ostave samo jedna teritorija na severu Kosova na kojoj nisu nikakvi zakoni važili ni Srbije, ni Kosova, i došlo je vreme da se u skladu sa onim što je činjenica da se desilo unazad 13 godina od 1999. ajde kažem, dovede u nekakvu normalu, da ljudi koji tamo žive imaju normalnu policiju, da imaju sud, a da ne budu prepušteni na milost i nemilost kriminalaca, švercera i tako dalje. Dakle, možemo, uvek imamo, kako da kažem, dvostruko gledanje sa moje tačke gledišta.
Ali da li mu je moguće zamrznuti da je to dvostruko čitanje?
Zamrznuti konflikt znači zamrznuta pozicija Srbije u evropskim integracijama, znači neku vrstu izolacije Srbije. Ko se zalaže za zamrznuti konflikt, on se zalaže za izolovanu Srbiju koja ne ide prema Evropi, znači za sve ono što smo proživali 90-ih godina. Ne na tako drastičan način, kad smo imali sankcije Ujedinjenih nacija, ali na neki način to bi bilo to. Zato je važno rešiti Kosovo, time će se antievropskim snagama, kad kažem Kosovo, mislim na sever Kosova, antievropskim snagama uzeti alat kojim koče Srbiju ili žele da koče Srbiju na njenom neminovnom euroatlantskom putu.
Meni se čini da sam ovde više dobila politički odgovor, znači, nego odgovor na nivou onoga što se nama zaista dešava. Na primjer, hajte vas da pitam, gospodine Pavićeviću, da li je moguće da se različito čita? Pa imamo prevodi na srpskom, imamo jedno tumačenje Beograda, drugo Prištine i treće negde Srba sa Kosova. A vi ste učestvovali u razgovorima, rekli ste, postojao je neki napredak, ali ništa nije konkretno dogovoreno. Ajte da budemo malo jasni ljudima koji nas slušaju.
Ajte da budemo malo jasni, da prvo definišemo ovo pitanje status quo i da smo možda trebali da održimo status quo. Mi status quo imamo od 99. godine. I šta smo dobili? Dobili smo smo mi u sve nezavidnijoj i nezavidnijoj poziciji. Ja se bojim da Srbija da sada nije ušla u ovaj proces dijaloga i u ovo rešavanje ovih problema, da bi izgubila potpuno bilo kakvu mogućnost da učestvuje u nekoj međunarodnoj areni u borbi za neke svoje interese na Kosovu i Metohiji. I bojim se da bi se to najlošije odrazilo po srpski narod.
Jel mi time rešavamo tamo životne probleme?
Da.
Kako?
Ja mislim da ćemo mi time rešiti životne probleme ljudi kojih ima jako puno. Dobit ćemo institucije koje će biti konačno priznate. Taj narod će moći da ostvari neka svoja prava.
Priznaće ih ko? Kosovska vlast? Priznaće mi ih, nastavljamo da radimo s njima?
Mi naravno.
Njihova vlast?
Uvažit će ih i Priština, i što je najbitnije, uvažit će ih međunarodna zajednica koja će sa njima da razgovara ravnopravno. To do sada nismo imali. Jel? Za međunarodnu zajednicu su sve to bile neke paralelne institucije s kojima oni nisu hteli da razgovaraju.
Da li danas onda možemo da očekujemo da ćemo i reći da u najskorije vreme, jer premijer kaže do kraja nedelje bi trebalo da se krene s primenom sporazuma,
tako,
da će Srbima biti saopšteno da se ukidaju institucije?
Ne govorimo mi sad ovde o ukidanju institucija. Te institucije će samo malo promeniti svoj, ajde da kažemo, pojavni oblik, ali te institucije će ostati tu i imaće svoje ingerencije u oblasti zdravstva i prosvete i tako dalje. Ono što je vrlo bitno, to je da se krene u sam proces implementacije i da se vidi kako, da se nađe modus. A što se tiče tih tumačenja,
kako ćete krenuti? Evo konkretno pitanje postavljala mi je jedna slušateljka već dva puta i nima oko da mi odgovori. Gde će ići ljudi iz Severne Mitrovice kod lekara?
Isto gde su išli do sada.
Kome će to biti plaćeno?
U kom smislu?
U svakom ko je za njih zadužen. Ako budu želeli da dođu u Beograd, većina je dolazila ovde.
Dolazit će i dalje. Vi imate i Albanaca iz Prištine koji dolaze u Beograd da se leče. I dan danas.
Dobro, nastavite.
Tako da, mislim, tu ne vidim nikakav problem.
Ne vidite problem ni s pečatom, to je takođe jedno pitanje na diplomama.
Da vam kažem, taj pečat na diplomama, to je toliko postala jedna fama oko toga.
Jeste, ali niko ne daje konkretan odgovor, čini mi se. Ajde, ali, vi budite konkretni.
Ne, meni je fascinantno zašto toliko pečat na diplomi. Na diplomi univerziteta, recimo Harvard, ne stoji gore Sjedinjene Američke Države, stoji samo Univerzitet Harvard. I to piše i na pečatu. To je jedno. A drugo, onaj koji je osnivač univerziteta će lupati i pečat.
Dobro.
Tako da to je vrlo, vrlo prosto i vrlo jednostavno.
Profesore, vi ste nešto hteli da dodate na ovo?
Pa ima tu mnogo što da se kaže, obzirom na ovo što je gospodin Pavićević rekao. Prvo, ta teza da će samo da se pojavno promene institucije nije tačna. To će biti institucije države Kosova, sasvim institucije države Srbije. Ako je to samo jedna prividna ili pojavna promena, onda ja ne znam šta tu da kažem. Samim tim što će to biti institucije Kosova, znači da će krajnja instanca odlučivanja u svim pitanjima, dakle i zdravstva i prosvete i socijalne politike, biti odgovarajuće ministarstva Kosova. I tako piše u tom sporazumu.
Je dobro slušateljka postavila pitanje i da li je zabrinuta?
Pa naravno da je zabrinuta. Pa vidite, kao prvo, oni će morati da prime državljanstvo Kosova, da bi recimo menjali registarske tablice. Oni moraju registarske tablice da menjaju prema sporazumu koji je Borko Stefanović o integrisanom upravljanju granicama i o slobodi prelaska. Da bi mogli to da uradili, oni moraju to da traže od Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, da dobiju te KS tablice. Neće moći bez ličnih karata, neće moći bez osiguranja vozila koje se obavljaju tamo. Kosovske vlasti samo prihvataju svoje osiguranje. Kad je reč o zdravstvu i o nastavi, dakle o prosveti, stvar je, naime, taj sporazum, kako bi rekao, ne daje odgovore na sva pitanja, ali vi morate da čitate adendum tog sporazuma, to je Ahtisarijev plan. On zapravo sledi strogo ono što Ahtisarijev plan govori, kad kaže će sve biti pod zakonom Kosova. To piše u sporazumu tri puta. To znači da će programi koje Srbi mogu da uzimaju iz Beograda i sredstva koje mogu da uzimaju iz Beograda ići, dakle, na kontrolu, na propuštanje, na reviziju odgovarajućim ministarstvima Kosova. Tako je, dakle, u svim oblastima u kojima sada Srbija ima nadležnost. I ovo ne treba bacati prašinu u oči ljudima ni u Beogradu, a najmanje ljudima na Kosovu. Ljudima na Kosovu ne možete baciti prašinu u oči jer oni znaju tačno šta ih čeka. I zato su oni tako vehementno brane i odbijaju ovaj sporazum.
Izvinite što vas prekidam, ali kako tačno znaju? Tako što su im rekli njihovi predstavnici ili predstavnici političkih stranaka?
Da će sve biti isto kao do sada.
Ko?
Pa prvo uzmite potpredsjednik vlade Vučiće, bio pre neki dan i rekao im je na pitanje čije ćemo mi državljanstvo da imamo, on je rekao to će biti po modelu IBM-a. Citiram njegove reči, sad ko razume šta IBM, pitajte Boga, znate. To je taj sporazum o integrisanom upravljanju granica.
Ali ja se samo bojim da li tako, se tu isto negde zavaravaju građani od strane tamošnje vlasti ili ne?
Ne, pa se zavaravaju se od strane ovdašnje vlasti, upravo što gospodin Pavićević kaže. Sve će biti isto, samo neke sitne male promjene. Pa oni znaju da će ministarstva odgovarajuća na Kosovu, dakle albanska ministarstva, imati odlučujuću reč o tome. I tu nema govora. Znate, i zato oni to odbijaju. I zato je status quo rešenje da mi zadržimo naše institucije. I to je čista zastrašivanje naših građana da bi Evropska unija zavela sankcije zbog toga.
Ali da li će biti da je samo vlast iz Beograda, predsjednik opštine Pantić iz SNS?
Pa naime, i to je vlast iz Beograda. Ja govorim o vlastima, kogod je na vlasti, dakle nije bitna stranka. Beograd, zapravo Srbija, ima pod svojim ingerencijama te funkcije o kojima govorimo. I reč je o tome da se to sačuva. Oni su to predali sporazumom Prištini, a sada pričaju da će biti isto. To je, pazite, još šta više plaše građanstvo, ali gospodin Osević to isto čini, time da ćemo mi se zaustaviti na putu za Evropsku uniju i da ćemo prekinuti sve odnose, šta više da ćemo dobiti sankcije. Pa to je, pazite, to je čisto unošenje zastrašivanja među građanstvom. Nemate ni jedan znak da će tako biti. Evropska unija nema razloga to da čini. Mi ne bismo dobili datum, ali datum je onako ništa. Pa ste datum dobijete, počnete pregovore koje će trajati 15 godina. To je čista jedno zavaravanje publike.
Da li je zavaravanje?
Da, posle znakovi. Znak može svako da opa u džepu od građana koji nas slušaju. Najveća inflacija u Evropi, 1 milion zaposlenih.
Mislite nezaposlenih?
Nezaposlenih, mm-hmm. Da, nezaposlenih. Najveći deficit i tako dalje i tako dalje. To nisu znaci, to je realnost.
A to nije zbog Kosova, izvinite.
To je zbog toga što ovde niko neće da ulaže. Ko će normalan da ulaže i otvara radno mesta,
vlade.
Recimo Siemens, ako je prošlog leta ili pretprošlog, neko koga plaćaju poreski obveznici Srbije pucao na nemačke vojnike. Prema tome, svakako da je potrebna bila nova politika. Ovo je naznaka nove politike, ali ova sadašnja vlada, čije napore, podržavajući sporazum iz Brisela, LDP,
vidim, približili ste se sada.
Plaća cenu onog što je Dačić lepo rekao, lagali smo vas mnogo dugo da je Kosovo u Srbiji. Sad plaćaju, jer ovi koji se bore protiv sporazuma, šta oni kažu Vučiću, Dačiću, Nikoliću? Pa ponavljaju reči Vučića, Dačića i Nikolića koje su ovi govorili godinama do juče. I prosto neiskrenost uvek na kraju mora da ima neku cenu. Da, profesor je u pravu, Ahtisarijev plan. Kad nikad nije objašnjeno šta on nudi, Ahtisarijev plan je nudio da Srbija ima pravo da finansira zdravstvo i školstvo na Kosovu. Da, Srbi s Kosova imaju pravo na srpsko državljanstvo, na dvojno državljanstvo. Da, srpski jezik, koliko god da je malo Srba na Kosovu, biće zvaničan jezik Kosova. To piše u Ustavu Kosova da je srpski jezik zvaničan jezik. Znači, kad govorimo o ukidanju paralelnih institucija, pre svega mislimo na bezbednosne institucije, na policiju i ostale službe, što je inače bilo zabranjeno i rezolucijom 1244. Prema tome, zdravstvo, školstvo, to će se finansirati i dalje iz Beograda. Pa to i tači odgovara da poreski obveznici iz Beograda finansiraju to, a da ne finansira on. Ili da delom finansira, kao što je finansirao i tu bolnicu u Severnoj Mitrovici. Priština, kad su Koštunica, Samardžić pregovarali s Tačijem u Beču, saznao je profesor od svojih ljudi koji rade u toj bolnici, da pored Beograda, možete da me demantujete, da su novac u tu bolnicu dolazio iz Prištine, što vi niste znali.
Ali nećemo, zaista nemamo toliko vremena, bi se sad samo vraćali u prošlosti, a mislim da ljudima nije jasno šta će se dešavati.
Ako mogu jednu rečenicu, samo dodatke, jedna demantija za ovo što je Ostojić rekao. Naime, u Ahtisarijevom planu nema garancije za dvojno državljanstvo, broj jedan. A drugo, ovo što će finansirati, to postoji mogućnost finansiranja, ali finansiranje ide preko Prištine. Znači ide preko budžeta
Kosova. To se zove transparentno, da se zna.
To se zove posredno finansiranje.
Da ne uzimaju i od jednih i od drugih pare kao što su do sada.
Pa će Priština o tome da odluče.
Samo ja moram vrlo kratko da se osvrnem na dve profesorove reči koje su mi onako ostale. To je IBM i zastrašivanje. Kada je krenula implementacija sporazuma o IBM-u negde u decembru, mi zaista jesmo bili svedoci zastrašivanja, ali pa evo i od strane profesora i vi ste rekli to će da postane granica, to će da bude ovako, to će da bude onako, i šta smo dobili? Dobili smo zapravo da se ništa nije promenilo i da je sve isto kao što je bilo, čak je i lakše sada ljudima da prelaze kroz te prelaze integrisane. Ista je priča sada i sa ovim institucijama. Koji oni?
Ljudi.
Ljudi su dobili da brže prolaze, da imaju manje problema, čini mi se. Znači, nikako to nije postala granica.
Šverceri su izgubili,
naravno. Isto tako, ponavljam, neće ovo drastično uticati na to da ćemo mi sad, da će ostati bez institucija, da će ti ljudi biti prepušteni na milost i nemilost Prištine i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar o kojoj se jako malo priča i koja se uvek nekako gurne po tepih, to je da 2/3 Srba živi južno od Ibra. I da je ovo prvi put da će oni dobiti šansu da imaju neke svoje institucije, da će se njima olakšati život.
A zašto je pre svega onda težište stavljeno na sever jednog političara, i to iz vlasti? Sam pitala da li je to negde po ustavu da se govori o severu, a ne o jugu. Pa tu podelu je neko proizveo?
Pa da vam kažem, tu podelu su proizveli možda ljudi sami koji tamo žive, jer zapravo su to dve realnosti, sever i jug. Geografski su to dve realnosti. I koliko ja znam, Srbi sa juga nisu nešto bili protiv tog sporazuma. Jednostavno je trebalo ubediti i objasniti onima koji taj sporazum ne žele da prihvate.
Jeste ih ubedili?
Pa da vam kažem, nije to ni pitanje ubeđivanja, to je pitanje objašnjavanja. A sada ćemo vidjeti kako će to dalje da ide.
Posle ću vas pitati da li ste ubedili sever i kako će se primenjivati sporazum ako oni ne kažu da. 11:32 slušate Talasanje.
Eko. Otkrite svet skrivenih heroja.
Mi smo narod lišća, čuvari šume.
I epskih avantura.
Planiram da šumu uništim.
Zadružni kaže šta?
Šta?
Ništa.
Čuvari tajnog kraljevstva, predpremjerno od 18. maja.
Eko.
11:36, nastavljamo razgovor. Moji gosti u studiju, Dejan Pavićević, šef tima za tehničke pregovore, oficir za vezu s Prištinom, profesor Slobodan Samardžić, šef poslanika DSS-a, i Zoran Ostojić, poslanik LDP-a u Skupštini Srbije. Očigledno različita tumačenja, ili da budem vrlo direktna, različito čitanje jedne iste stvari. Ne govorimo o engleskom, nego o srpskom jeziku, ali dobro, to je naša stvarnost. Stali smo, gospodine Pavićeviću, kod pitanja, ukoliko se svi dogovore, ali na ovaj sporazum ne pristanu, odnosno na njegovu primenu, Srbi pre svega sa severa Kosova, šta se onda dešava? Da ne podsjećam sad na izjave vicepremijera Aleksandra Vučića, koji između ostalog rekao da će prestati finansiranje, da to može da se rešava i na drugi način, ali da on ne želi da bude grub, da tako kaže.
Pa eto, ja mogu samo da vam ponovim ono što je prvi potpredsednik vlade rekao.
Ali nešto će morate se primeni, ili tako? Nešto, sutra morate nešto uraditi.
Mora da se razgovara. Ja ponavljam da sam opet optimista i da se nadam da će Srbi sa severa pristati zapravo na primjenu takvog jednog sporazuma.
A o čemu ste razgovarali? Vi ste zaduženi za te tehničke razgovore. Recimo, bila je priča o telekomunikacijama, pa smo i tu dobili različite informacije. Vi ste rekli, oni ne traže svoj poseban telefonski broj. Priština kaže da je tražila i da je dobila.
Ne,
i
ja sam najčešće... rekao da su tražili, ali da nisu dobili.
Da.
Jest. Da vam kažem, razgovara se, kada se razgovara, jedna i druga strana izlazi sa maksimalističkim svojim zahtevima.
I onda se ne dogovoriti, mora da se podigne na nivo premijera, ili šta?
Razgovori o tome se nastavljaju. Znate šta, naši mediji vrlo često prenose ono što govori gospođa Tahiri. Ona daje dosta ovako bombastične izjave, senzacionalističke.
Je to za tamošnju javnost, da mi imamo,
ne,
za našu
javnost? Ona daje izjave za svoju dnevno-političku upotrebu. I jednostavno ona mora na neki način da se obrati svoje javnosti i da nešto kaže. Postoji mnogo stvari o kojima se razgovara i u oblasti telekomunikacije, u oblasti energetike. To su pitanja koja su vrlo kompleksna, na više ravni. Moramo da shvatimo da tu postoji politički aspekt i da postoji takođe i ekonomski aspekt, da tu postoje neke kompanije koje su ulagale, ulažu i tako dalje.
Imamo sad i slučaj s Trepčom, koji je vrlo zanimljiv.
O svemu tome mora da se brine, ali ono što je nama primarna briga, to je da kroz te buduće sporazume, ako budu postignuti, ja se nadam da hoće, u oblasti telekomunikacije, elektroenergetike, obezbedimo nesmetano prvo snabdevanje strujem svih srpskih zajednica, jer je bilo velikih problema i to svi znamo. Drugo, da im obezbedimo da imaju normalan signal za mobilnu telefoniju, fiksnu telefoniju, da im obezbedimo da imaju nesmetan pristup internetu, televiziji, znači kanalima koji mogu da se gledaju u Beogradu.
Ko im to obezbeđuje?
To će im se obezbediti kroz sam sporazum.
Srbija, međunarodna organizacija, nekome zvoni telefon, ja se izvinjavam slušalcima, dešava se i to.
Ali je lepa muzika.
Da, nas vidi.
Bilo kako bilo, sporazum, ako se postigne, on će predviđati da će jedna strana da implementira nešto, odnosno primeni druga strana drugo, a opet se tu pojavljuje Evropska unija kao neki garantor koji će pratiti tu implementaciju, pomoći, i ko će biti tu da garantuje da ono što je zapravo dogovoreno će se i primeniti.
Ko se sutra ili preko sutra probudi ili do kraja nedelje na severu, na primjer Kosovo ili Kosovo i Metohije, može da očekuje šta od ove primene? I sam Westerwelle i Catherine Ashton i svi kažu, mora da bude opipljivo, vidljivo. Šta je to što ćemo mi videti, moći da opipamo? Ne znam da budem direktnije, jasnije.
Da vam kažem, sutra ili preksutra kada se budu probudili, ja mislim jedno što mogu da očekivaju je da će da padne kiša, koliko sam ja gledao prognozu. I to je jedina promena koja će se desiti. Tek treba da se uradi i da se postigne dogovor oko tog akcijnog plana. Kako će se to sve implementirati? To ne može da se implementira preko noći. Znači, to je proces koji će trajati sigurno više meseci. Neće se niko probuditi sutra u jednoj potpuno novoj realnosti i imati utisak da se našao negde, Bog zna gde. Svi će se probuditi u svojim kućama i živeti kako su živjeli do sada.
Profesor Samardžić, možda vi nešto više znate. Šta je to što bi trebalo da bude vidljivo do nedelje? Do kraja ove nedelje, kao što je rekao premijer?
Do kraja nedelje mora da bude, kako bi Ostojić s pravom rekao, primenjeno sve ono što što je potpisano ili parafirano u Briselu 19. aprila. To znači mora da bude sve onako kako traži Tači. Znači, srpske institucije treba da se ukinu, a da ih zameni neko privremeno stanje koje će postati redovno stanje posle izbora u oktobru, to je tačka 14 koju su naši potpisali. Znači, u okviru kosovskog sistema. Hoću nešto da kažem tim povodom. Naime, posljednjih dana je stvorena fama oko toga, oko primene tog sporazuma. Pa da li će u primeni biti ostvareno ono što je Westerwelle rekao u Prištini, da će srpske institucije biti odmah ukinute, a posle je napravljene nove po kosovskim zakonima, to je po sporazumu, ili će se to nekako volšebno odložiti iz, kako bih rekao, pomeriti u neku blisku budućnost kako naše vlasti zahtevaju. U suštini stvar je ista. Bilo da se ostvari na jedan način kako traže Albanci, Westerwelle i Catherine Ashton, da to bude sutra, ili da to bude za 7 dana ili 9 dana, ili da to bude u oktobru mesecu, kada Srbi treba da izađu na izbore i da potvrde državnost Kosova, sve je isto sa njihovog stanovišta. Oni prelaze u jurisdikciju jedne druge države. To je ono što je suština stvari, a mi se sad bavimo oko toga da li će mesec dana pre ili kasnije upravo o čemu govorim da se dogodi.
E samo mi recite, ukoliko budu kada želeli da izađu na izbore, evo da budemo što jasniji i slikovitiji, te stranke će morati negde da se registruju, da li sam u pravu, gde će se registrati?
Reći o lokalnim izborima. Dobro. Koji po tački 14 i po Kisarijom planu moraju da se održe, ali to su nove opštine, sve kreće iznova, pa i novi izbori, novo konstituisanje opština. To neće moći bez, prvo da vam kažem, glasanje neće moći bez ličnih karata Kosova, to Albanci neće dopustiti, a drugo, stranke koje hoće da učestvuju u tim izborima moraju se registruju kod ministarstva pravosuđa ili policije, ne znam koje ministarstvo tu nadležno, Kosova.
Zato vas i pitam,
pa naravno, pa šta očekujete, da će DSS izađe na izbore ovako sa centralom u Beogradu ili LDP sa centralom u Beogradu, to se potpuno mora promeniti, one se moraju registrati, ne mogu da zadrže svoje ime. Recimo, postoji stranka demokratske akcije u Srbiji kao i u Bosni, tako. Ali jedna i druga su registrovane u svojim državama. Oni mogu da održavaju svoje odnose bliske, stranačke. Na evropskom nivou se stranački odnose održavaju, a ne između Srbije i Kosova.
Pa šta ćete onda, treba šta će da DSS u tom slučaju onda da uredi?
Pa to je nebitno pitanje. Ako do toga dođe, to je potpuno nebitno pitanje. Mislim, DSS se nikad neće registrovati u Prištini, to budite sigurni. Ali nije bitno,
vidite, ošte. Vidite, nije nebitno, nećete se registrovati.
Pa ne, vidite, obzirom na štetu koja se pravi Srbima sa ovim sporazumom, sve su ovo male stvari, znate, koje će konsekvence da budu po DSS i po izbori i po rezultate. Mi predemo Kosovo i sve Srbe na Kosovo Albancima i sve one spomenike. Kakva crna međunarodna zajednica? Prvo, nije reč o međunarodnoj zajednici, nego o zapadnoj civilizaciji ili sili koja tu vlada, to što nije međunarodna zajednica, koja je direktno zainteresna za to tako završi. Znači, to je, dakle, parcijalna neka međunarodna zajednica koja ima svoje akcije. Sada tu i sad Srbije tu radi, jel, evropskog puta, predaje deo teritorije, a taj evropski put je zapravo jedan horizont kome nećemo nikad moći se približimo. Ne zbog nas, što smo slabi u svakom pogledu i reformski institucij i tako dalje, ne zbog njih, koji se više neće širiti. To su sve magle. Pa ste, mi zbog tog datuma, koji apsolutno ništa ne znači, za budućnost Srbije i budućnost srpsko-evropskih odnosa, zbog tog datuma, mi sad moramo požurimo da za ovih nekoliko dana smandrljamo taj, izvinite na izrazu, ali to je jedini izraz koji odgovara, taj sporazum o primeni, koji naravno, ako se mi žurimo i ako smo mi toliko zapeli za taj cilj, a to je datum, pristaćemo na sve. Malo čas je rečeno, Albanci nemaju problem sa žurbom, oni imaju problem, jel, samo taj SSP da krene, ali to nema datuma za to. Mi sad ginemo zbog datuma, završimo posao kako oni traže, Srbi će biti očajni, bez obzira šta uradili, da li kao ovi jadnici južno od Ibra pokorili se sili, pa nekako neki prihvataju, neki ne prihvataju, a ovi sa severa će, znate, biti u velikim problemima da prihvate, a ne bi im života bez toga, Srbija će ih pustiti i sedilo, jel, i gotovo.
A da li postoji i sledeći scenarij? Srbi su u nekom trenutku najavljivali i osnivanje Skupštine autonomne pokrajine? Da li vi to, na primjer, očekujete? Bivši sudija, zapravo Zoran Ivošević, izjavio da je to po ustavu potpuno legitimno.
Ne očekujem. Ja prvo mislim, apropo, Srbija predaje, kako profesor voli da kaže, Mislim da možete dati nešto što imate, a nešto što nemate ne možete dati.
Pa imamo institucije
kao
da
na severu. Na severu, da. Da, pa samo pričamo o severu. Zato ne treba
pričamo
o Kosovu, nego nemamo...
Ali Kosovo imamo po međunarodno pravo cijelo Kosovo.
Škole i bolnice ne predajemo, a da će biti izbori lokalni, a legitimitet sadašnjih opštinskih vlasti u četiri opštine je veoma diskutabilan i to vrlo dobro znate.
Nije.
Ali pošto je Ahtisarijev plan predvideo da srpske opštine mogu da se udružuju u zajednicu opština i pošto zajednica opština treba da se formira na zadovoljstvo posebno Srba južno od Ibra, jer će oni sada biti povezani sa svojom braćom severno od Ibra, a da sad su bili apsolutno, kako da kažem, prepušteni sami sebi i postoje institucije i sve opštine južno od Ibra funkcionišu po kosovskim zakonima, postoje nekakve kancelarije koje plaća Srbija, postoje neki predsednici paralelni opština, imaju vozače, sekretarice, ali oni u principu sede u tim kancelarijama, troše pare građana Srbije, ali nikakvu dozvolu ili bilo šta ne mogu da izdaju. Oni drugi predsednici srpskih opština južno od Ibra, koji su izabrani na kosovskim izborima, oni su realna vlast i raspolažu. Tako će se desiti i sa severom. Kada budu izbori? A izbori na severu su uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Šta će biti, ako ja dobro razumem, od sad pa do tih izbora sa predsednicima opština, to je nešto oko čega se pregovara, ako sam gospodine Pavićević u pravu. Šta se dešava, da li će te opštine opstati u ovakvoj formi do izbora ili će ući u neko privremeno stanje dogovorom Beograda i Prištine do tih izbora, to je, čini mi se, ono što se pregovara. Ali to je jedna stvar. Drugo je, pričamo o telefonima, ne znam ko je od Sem Pavićevića, vi znate dobro, ali to treba da kažete, kad uđete na Kosovo, ja često idem na Kosovo, nema mobilnog telefona. Vi se vozite kroz Kosovo da vam ne radi ni jedna mreža koja je u Srbiji.
Ne radi 064 na severu.
Da,
kako da ne?
Ja govorim o Kosovu, ne govorim o severu.
Pa dobro,
Kosovo,
vidite,
govorim o
Gračanici, dajte da i to razrešimo. Pa ste, sever Kosova je prostor koji Srbija može da kontroliše i koji kontroliše. Ona po međunarodnom pravu i po svom pravu ima pravo na celo Kosovo. Ono je, tako kažem, silom, tako kažem, okupirano. Vi ne možete sada kažete...
Ali
znate,
se ne ponašamo
tu se
tako
ponavljam.
Zaista i ne, od Beograda dolazi ta podela.
Ja vam govorim ono što,
je,
ono što je stanje stvari. I sad, moja teza je da ono što držimo, da držimo. Da ne predajemo i to. Jer ako predamo to, predali smo onda i pravno gledano celo Kosovo. Samo je to argument, ništa više. Ako, a zašto ne bi zadržali ono što imamo, jer to je taj status quo.
Profesor, kao da je prespavao 13 godina, on je u 99. i posle Kumanovskog sporazuma, i Kumanovski sporazum
dobro,
je bila predaja,
predaja
Kosova na upravljanje međunarodnoj organizaciji koja je poznatija kao Ujedinjene nacije, i to privremeno sa voljom Ujedinjenih nacija da odluče o konačnom rešenju kroz neki proces. Posle toga su bili pregovori o tom konačnom rešenju, vodi je Koštunica Samardžić sa Tačijem takođe u Beču. Posle toga, šta se desilo posle toga? Posle toga je jednostrano proglašena nezavisnost.
Ostalo je još manje od 10 minuta i ne vredi šta se sve...
Posle toga smo tražili mišljenje Međunarodnog suda pravde, pa je ono reklo da ta deklaracija nije prekršena. Sve se to desilo ovih 13 godina.
Čekajte, polako. Pa ako je onda... jednostrana nezavisnost, znači da je prekršena rezolucija jednih nacija. Znači da je taj režim jednih nacija bio prekršen jednostrano.
Znači sud, mi tražili mišljenje, sud
rekao... A sud je rekao da ta odluka grupe građana nije u neskladu sa međunarodnim pravom.
Dakle,
pa to bi ja
se desilo u tih 13 godina.
Ne da je u skladu sa međunarodnim pravom.
I to je činjenica, pa su neke zemlje priznale Kosovo i tako dalje, pa sve više i više.
Pa, mi moramo da se ponašamo prema merilima tih zemalja koje priznaju.
Govori o primjeni ovog sporazuma i nagađa se kako će to da izgleda.
Ajmo za kraj ovako
ne
da ne nagađamo.
I detalji će biti poznati. Razgovara se o tome, ali ja zaista malo slušam ovde te bit će ovako, te bit će onako, te desit će se ovo, desit će se ono. Ajde da sačekamo da vidimo šta će da se desi. Ajde da sačekamo da se završe ovi razgovori u Briselu i da vidimo da to uopšte neće baš biti tako strašno kao što pokušava da se predstavi. Nažalost, jako puno se kritikuje nešto što se zapravo ne zna šta je.
A ko je kriv za to? To je, čini mi se, veoma važno pitanje.
Kažem, ovako,
da se ne zna o čemu se govori i pregovara.
Mi smo svi ovde jako skloni kritikovanju. Lako je biti general posle bitke i najlakše je ne preuzimati nikakvu odgovornost a kritikovati. Ovo nisu prvi pregovori od 1999. godine sa Prištinom. I manje više su sa prištinske strane pregovarači isti kroz različite procese. Ovde su se menjali. I niko nije ni hteo ni smeo izgleda da preuzme odgovornost pre 5 godina, 6 godina ili tako dalje, kada mislim da smo bili u daleko boljoj situaciji nego sada.
Ili bi mu se svašta desilo.
Ne, to nije
da
dobro.
To što,
nije reč o odgovornosti. Niko nije hteo da preda Kosovo. To se moglo uraditi i 2007. godine, da prihvatimo Ahtisarijev plan. I da završimo posao i da danas budemo na vlasti.
Ja ovo ne vidim kao
predaju. To nije problem. Posao. Pa kako nije, pa
ali da možete biti to dogovore,
ali taj sporazum, sporazum,
ako nešto
IBM jeste granica.
Plan, taj evropski plan je primenjen na Kosovu. On je primenjen, on je u ustavu Kosova, Srbiji.
Ne, nije primenjen na severu, po tome se radi, gospodine Ostojiću, nije primenjen na severu, to je sad borba što se tiče države da očuva sever od Ahtisarijevog plana, jer on znači, dakle, nezavisno Kosovo. Mislim da je to jednostavno.
Ne, on ne znači nezavisno
Kosovo.
Kako
ne znači kad je...
Ne, on znači sever Kosova unutar Kosova. To znači, a ne...
Ne, pa vidite, ceo Ahtisarijev plan jeste plan za takozvano nadgledano nezavisno Kosovo. Tomu je...
Nadgledano
za neko vreme, onda će biti nenadgledana, kao što...
Evo, sve smo nešto hipotetički govorili o tome kako će ovo da se implementira i kako će to da izgleda. Ajde hipotetički da razgovaramo šta bi se desilo sa severom Kosova da nije postignuto.
Integrao bi se silom.
Ajde, recite šta bi se desilo.
Apsolutno, pa to je jasno da bi se integrisalo.
Ako se do sada nismo prekidali, nema potrebe da ni sada.
Lepše kad se prekidali.
Nije lepše, ovo nije tip.
Pa evo, gospodin Pavlićević, interesantno kaže šta bi se desilo.
Pa hipotetički šta bi se desilo. Evo, ja mislim da gospodin Ostojić to potpuno pravo. Da bi imali neku kosovsku oluju ili nešto tome slično. Ne znam kako bi se onda mi u takvoj situaciji branili od tako nečega.
Ja, izvinite, ako ste izneli ovu tezu, dozvolite, prvo, ja ne verujem u to, prvo ne verujem da je današnja Evropa takva da bi dopustila novu oluju i nove ratne podvige bilo čije.
Nije bilo ni 95.
Pa ste vi molim vas, vi znači pretpostavljate hipotetički da će Albanci silu da primene. Znači mi iz straha od sile, primene sile razgovaramo, ne bili tog sileđiju umilostivili da kad uzme vlast na toj teritoriji bude milosti prema tim ljudima. Pogledajte logiku kojom se vi služite. Znači, u to ne verujem. Ako bi se to dogodilo, to bi zapravo bio dokaz da mi zaista nemamo prijatelja nigde. U što ja ne verujem. Ja čak mislim da u Evropskoj uniji mi imamo ljude koji bi vrlo dobro razumeli naš argument. Kad bi mu ga, dakle, otvoreno i na miru izložili. Nikome nije danas u Evropi do ratovanja. I nikakva pretnja sila nije realna. Ja znam što Albanci hoće, ali oni to ne mogu da urade, jer prvo Srbi bi se branili ko 2004. godine. I morala je američka jedinica da uđe u taj spor i kočaglavica da zaustavi nadiranje Albanaca. Pazite, mi ne možemo da tvrdimo se to neće dogoditi. Ali ovo što mi nudimo da se to ne bi dogodilo jeste zapravo porobljavanje svih Srba na Kosovu, ne ovi samo na jugu što sad žive ko robovi i idući ulicom gledaju u zemlju, nego i oni koji to nisu, da izjednačimo njihov položaj pod tim ropskim zajedničkim režimom, pa da onda ne bude nikakvih konflikata. Pa zaista imamo jednu divnu evropsku budućnost.
Ja mislim da ovi Srbi južno ne osjećaju se kao robovi, jel da se osjećaju kao robovi, selili bi se s Kosova, a ne sele se.
Nemaju kuda, gotovo je to sa selidbom.
S druge strane, ne mislim da bi bilo oluja, ali bi se vlast kosovska ili prištinska lako uspostavila na severu Kosova. Najveća sila na severu Kosova je ipak KFOR, odnosno NATO, da se ne šalimo. I s druge strane, nikakva oluja tu nije potrebna, prosto došli bi jedne noći, zauzeli zgrade opština, institucija i prosto bi se to tako završilo bez ikakvog otpora. Znači, svakako da bi se sever Kosova u skladu sa rezolucijom 1244, ako je to nekom bitno, stavio pod prištinsku vlast na neki način primene sile, ali ne takve kakva je oluja, jer
to
bi samo želeo neko ko bi želeo da istera Srbe s Kosova. A Srbi sa Kosova i Ahtisarijev plan, pre svega, su brana i smetnja i jedini faktor koji sprečava stvaranje velike Albanije. To niko ne razume. Znači, da nema Srba na Kosovu, Kosovo bi bila druga albanska
Evo
država.
Evo sada razumeju, da vidimo da su i vašu politiku neki posle toliko godina prihvatili. Recite mi za kraj datum, da ili ne.
Mnogo se vremena izgubilo to, naša politika je bila jasna.
Ja bih samo morao, ako mogu jednu rečenicu da kažem, pošto ovaj... Evo, imputirana mi je.
Ja mislio stiže nešto iz Brisela.
Ne stiže ništa iz Brisela, imputirana mi je ovde jedna Monty Pythonovska logika da ja razmišljam tom logikom. Ne, ne pričam ja o Sileđi i o tome kako umilostiviti Sileđiju. Ja samo smatram da je više krajnje nedopustivo da se izgubi jedan jedini život.
11:57. Hvala što ste bili moji gosti, gospodine Pavićeviću. Znači, čekamo negde kraj nedelje, pa će nam biti neke stvari možda još jasnije, ili sa današnjim danom počinjemo s tom jasnoćem kada se obrati premijer iz Brisela.
Sve će biti definitivno mnogo jasnije.
Hvala najlepše. Slušali ste Talasanje, slušat ćete ga zapravo do 13 časova za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vas pozdravljam, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, a ponovo će sa vama biti u sledećem satu Elizabeta Arsenović. Prijetno.